Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Qeveria në Prishtinë thotë ka intensifikuar luftën kundër korrupsionit në nivelet e larta, por aktivistët ende nuk shohin rezultate. Ka vdekur ish lideri serbëve të Kroacisë, akuzuar për krime lufte, Goran Hadžić. Presidenti Obama nga Dallasi ka përquar mesazhe shpresë për shoqërinë e shqetësuar amerikane nga tensionet racore. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni gjatë minutave vijues. Së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antarësia kryesisë së lidhjes demokratike të Kosovës është pajtuar që të votohet demarkacioni dhe të bën ndryshimin e qeverisë në Kosovës. Në komunikatën e dërguar medjave mbrëmë vonë, thuhet se gjatë mbledhjes së kryesuar nga kryetari i partisë dhe kryeministri Isa Mustafa, e tër kryesia një zëri është pajtuar se duhet ratifikuar marrëveshja me Malin e Zi për shënimin e kufirit në mes të dy shteteve. Procesimi i kësaj marrëveshje nga qeveria për në kuvend ka qenë paraprak për sot, pa jo shtyr pas thirrjeve që për demarkacionin të mbahet një debat publik. Ka vdekur në moshën 57 vjeçare lideri i rebelëve serb të Kroacisë Goran Hadžić, i akuzuar për krime lufte ndaj civilëve jo serb nga tribunali i Hagës gjatë luftës së Kroacisë. Ai është arrestuar në Serbi në vitin 2011 pas 7 vitesh arratie. Tribunali i Hagës e ka ndërprer procesin kundër tij në vitin 2014 pasi Hadžić ishte diagnostifikuar me kancer në tru. Presidenti Amerikan mbrëm në Dallas ka marrë pjesë në omazhet ndërfetare për 5 policit e vrarë me 7 korik. Obama është munduar që përmes fjalimit të përqoj shpresë tek shoqëria amerikane, thellësisht e shqetësuar me tensionet në rritje racore, pas vrasjes në Dallas dhe vrasjes paraprake të dy afrikano-amerikanëve nga policët.
I know we'll make it because of what I've experienced in my own life.
E di që do t'ja dalim nga ajo që unë kam përjetuar në jetën time, nga ajo që e kam parë në këtë vend dhe populli i saj, mirësia dhe mirësjellja e tyre që e kam vërejtur si president i Shteteve të Bashkuara. Këtë e di edhe nga ajo që e kemi parë këtu në Dallas, se si të gjithë ju nga vuajtjet e mëdhana keni treguar kuptimin e këmbgulljes, karakterit dhe shpresës, ka thënë gjatë homazhit Barack Obama. Në homazhet e mbrëmshme ka marrë pjesë edhe paraardhësi i Obamës, George Bushi i Riu, zëvendës presidenti Joe Biden, ndërsa së bashku me Obama në aeroplanin presidencial Air Force One, ka udhëtuar dhe një nga kritiket e presidentit senatorit Ted Cruz, me qëllim që në momente të tilla të tregohet unitet nga politikanët amerikan. Një person e ka humbur jetën në Nepalin jugor pasi ka bërë përpjekje që të realizojë një fotografi selfie me një elefant të egër, raporton agjencia gjermane lajmeve DPA. Personi pa identifikuar ka qenë duke vozitur një kamion të mbushur me ujë kur është ndalur që të bëjë fotografinë me kafshën e egër. Elefanti menjëherë ka sulmuar personin në fjalë dhe ka vrarë atë, citon DPA, zyrtarët e Parsa Wildlife Reserve. Nepali ka në tërësi 65 elefante egër në këtë park dhe në tërësi 170 kafshë të njëjta në tërë vendin. Vrasja nga sulmet e elefantëve, megjithatë, nuk është diçka e pazakontshme në zonat e afërta me malet në Nepalin jugor. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Këtë emision e vazhdojmë me pasqyrën në shtypit, për të cilin në linjë telefonike kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Artan.
Qeveria kishte paralajmëruar procedimin e marrëveshjes për shënimin e kufirit me Malin e Zi për në kuvend, por raportohet se kjo është shtyrë, Zenel. Çfarë raportojnë gazetat për këtë?
Po, Artan, këtë bën të ditur edhe përditësmja Zëri, duke vënë pasje qeveria e Kosovës e ka shtyr mbledhjen e caktuar për sot për marrëveshjen me demarkacionin me Malin e Zi, pasi kreu i qeverisë Isa Mustafa ka kërkuar anulimin e mbledhjes, sepse këtë e ka kërkuar partneri i madh i koalicionit, Partia Demokratike e Kosovës. Sipas gazetës, PDK-ja i ka kërkuar ekzekutivit që të mos ngutet me procedimin e kësaj çështjeje, sepse siç kanë thënë zyrtarët e saj, e njëjta është e ndjeshme dhe se demarkacioni shkon për të interesave partiake, ndaj sipas tyre qeveria duhet tregohet e kujdesshme dhe të shterë të gjitha mundësitë për këtë çështje në mënyrë që pastaj ta dërgojë për ratifikim në kuvend. E përditshmja Zëri ka pyetur zëdhënësin e qeverisë Kosovës Arban Abrashi nëse shtyrja mbledhjes së sotme të ekzekutivit e paraprak për procedimin e marrëveshjes për demarkacionin e Malin e Zi ka të bëjë mungesën e votave të nevojshme të koalicionit qeverisës në kuvend, ky i fundit e ka mohuar këtë duke thënë se koalicioni PDK-LDK ka partneritet të plotë. Në anën tjetër, zyrtarët e subjekteve opozitare, siç theksonte Përditshmja Zëri, pra të vetëvendosjes së AK-s dhe Nismes, i kanë konfirmuar gazetës se do të vazhdojnë ta kundërshtojnë pa kompromis ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit në Malin e Zi. Artan.
Vënja në renditje nga kuvendi për ratifikim të demarkacionit pritet të nxisë përplasje pozit-opozit. Ke shkëputur ndonjë koment nga gazetet në Prishtinë për këtë zënel?
Po, Artan, e Përditshmja Kosova sot konsideron se çështja e demarkacionit është ndër rastet më të popullarizuara edhe për shkak të përdorimit nga opozita si arsye për protesta dhe gaz lotësjellës në seancat parlamentare. Por siç vlerëson gazeta, problemi ka rrjedhur për shkak të mungesës së transparencës dhe sa më pak që autoritetet kanë folur për procesin e negocimit të marrëveshjes me palën malaziase, aq më shumë paqartësi dhe mjegull është për hapur në opinionin publik. Në këtë kuptim, Përditshmja Kosova sot thekson se vetë pushteti që mban përgjegjësinë kryesore për procesin e mistershëm është dashur të tregohej shumë më i hapur dhe të bënte atë që kërkoi dje edhe ambasadori britanik, pra të zhvillohet debat për këtë çështje dhe demarkacioni të prezantohet me fakte. Nga ky këndvështrim duhet të trajtohet edhe rasti i demarkacionit në Malin e Zi, sepse siç thekson gazeta, është e qartë se aty nuk humb as pushteti e as opozita, por populli i Kosovës, pasi interesi secilit qytetar është që të mos humbet asnjë metër katror e territorit të Kosovës.
Faleminderit Zenel për këto informacione. Qeveria Kosovës thotë se është duke i dhënë rëndësi të madhe luftimit të korrupsionit edhe në nivelet e larta. Mirë po këtë qëndrim nuk e kanë edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë. Fuqizimi i përpjekjeve për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar janë kërkesa kryesore e Bashkimit Evropian, ndërsa kjo ka qenë një nga temat kryesore edhe në takime që ndihmë sekretari amerikan i shtetit Victoria Nuland së fundi ka pasur me zyrtarët e Kosovës. Arton Konushevci sjell detajet.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se është kërkuar largimi të gjithë zyrtarëve nga postet publike që janë përfolur për përfshirje në afera korruptive. Zyrtarët e qeverisë kanë deklaruar se lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar po bëhet më e ashpër dhe angazhimi në këtë drejtim është marrë seriozisht. Deklaratat për thellimin e luftës kundër korrupsionit erdhën pak kohë pasi zyrtarët e lartë ndërkombëtar të rrohën vërejtjen se pa luftimin e korrupsionit, sidomos atij të nivelit të lartë, afrimi me Bashkimin Evropian do të jetë i vështirë. Këshilltari politik i kryeministrit të Kosovës, Faton Abdullahu, i tha Radios Evropa e Lirë se pavarësisht zhvillimeve politike që mund të ndodhin, qeveria vazhdimisht është e angazhuar në luftimin e korrupsionit.
Tashmë është ngritur si parim çështja e largimit të pushtetarëve të cilët janë në akuzat ndryshme, për t'i dhënë hapësirë me këtë largim, me këtë lirim nga detyra e punës të ndonjë pushtetari që është akuzuar, për t'i lënë hapësirë që të vepron ligje në të pavarë dhe të mund vendoset e drejta ashtu si do duhe.
Pak javë më parë, kryeministri Mustafa, në përgjigje ndaj akuzave të ngritura nga kryeprokurori i shtetit për shpërdorim detyre, liroi nga detyra ministrin e mjedisit dhe planifikimit hapsinor Ferid Agani. Zyra e kryeprokurorit të shtetit në akuzën ndaj ministrit Agani ka përfshirë edhe 10 persona të tjerë, kryesisht mjek të qendrës klinike universitare në Prishtinë, me dyshimin se kanë keqpërdorur fonde për dërgim të pacientëve nga Kosova për shërim jashtë vendi. Këshilltari i kryeministrit Faton Abdullahu tha se dukuria e korrupsionit në Kosovë nuk është re dhe sipas tij as qeveria e Kosovës nuk është imune.
Mendoj se nuk është vetëm qeveria ajo që duhet bëj shumë në këtë aspekt, duhet bëjnë gjitha subjektet, gjitha organizatat, gjitha edhe shoqëria civile që të jenë edhe korrekt në çësje, që të jenë edhe kreativ në çësje. Mendoj se qeveria e Kosovës është në drejtim duhur dhe besoj që do të vazhdoj me këtë çësje.
Por përfaqësues të organizatave jo qeveritare në vend thonë se korrupsioni në Kosovë ende nuk ka filluar të luftohet dhe deri më tash nuk ka asnjë sinjal se diçka e tillë do të ndodhë shpejt. Arton Demhasaj, ushtruesi i detyrës së drejtorit në organizatën QHU, tha për Radio Evropa e Lirë se përpjekjet e institucioneve për luftimin e korrupsionit deri më tash nuk kanë dhënë rezultate.
Asnjëherë institucionet përgjegjëse për këtë fushë nuk kanë pas veprime konkrete, gjithmonë vetëm kanë pas disa ditë fjalë që do luftojnë korrupsionin dhe krimin organizuar, dhe pastaj gjithçka ka kaluar në heshtje, edhe veprime konkrete nuk ka pas.
Demazaj tha se nuk pret që në një kohë të shkurtër kohore të ketë veprime konkrete në luftimin e korrupsionit në nivel të lartë nga ana e mekanizmave përkatës. Sipas tij, problemi qëndron në brishtësinë e sistemit të drejtësisë dhe ndikimi politikës mbi të.
Korrupsioni dhe krimi organizuar është i lidhur edhe me strukturat qendrore qeveritare, por gjithashtu është i shtrirë edhe në aspektin e fundimit të drejtësisë, pra ka raste edhe mëna prokurorisë dhe mëna gjykatave që ndodhin në aspekta.
Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është hapur për diskutim edhe në takimet e ndim sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland me zyrtarët e lartë shtetëror të Kosovës në kuadër të vizitës së saj në Prishtinë. Kjo çështje ndërkaq duhet të jetë ndërlidhur edhe me përparimin në procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e vendit. Me hapjen e dritës së gjelbërt, Komisioni Evropian në maj të këtij viti kërkoi thellimin e luftës kundër korrupsionit. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunacek, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, tha se Kosova duhet të përfundojë me dënimet e rasteve të nivelit të lartë për korrupsion dhe krim të organizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
E një nga ligjet që ishte kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës para 6 vjetësh, ligji antimafia ka mbetur i pamiratuar, datë sipas vlerësimit të deputetes opozitare Albulena Haxhiu për mungesë të vullnetit politik. Mirpo Kosova ka edhe ligje të tjera, të cilat do të mund të përdoreshin në luftën kundër korrupsionit, mirpo ato ligje sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile nuk janë përdorur asnjëherë nga prokurorët e Kosovës. Luljeta Krasniqi sjell kronikën në këtë temë nga Prishtina.
Ligji antimafia ishte inisuar në vitin 2010 nga ish kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, po ashtu ishte dhe Komiteti Kombëtar i Politikës së Jashtme Amerikane, i cili në atë kohë kishte rekomanduar që Kosova të ketë ligjin antimafia. Mungesa e vullnetit politik për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin në Kosovë, si dhe frika e ballafaqimit me njerëz që janë pasuruar në mënyrë të paligjshme, thuhet të kenë ndikuar që autoritetet kompetente të neglizhojnë procedurat e hartimit të ligjit antimafia. Albulena Haxhiu, kryetare Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se ligji antimafia ka kohë që përmendet nga qeveria, por ai ende nuk është proceduar për shqyrtim dhe miratim në Kuvendin e Kosovës.
Për vite radhazi është qeveritë ndryshme, edhe kjo e tanishmja kanë premtuar që shumë shpejt do të sjellet ligji antimafia në Kuvendin e Republikës Kosovës, pak të nuk ka ndodhë diçka e tillë për shkak të mungesës së vullnetit politik. Edhe e dyta arsyeja kryesore megjithatë është për shkak se njerëz të korruptuar asnjëherë nuk mund të luftojnë krimin organizuar dhe korrupsion.
Deputetja Haxhiu, e cila i takon subjektit politik lëvizja vetëvendosje, tregon se në mandatin e kaluar të Kuvendit të Kosovës kishin propozuar një projekt ligj për shqyrtim dhe vërtetimin e pasurisë të pajustifikueshme, por që si i tillë, si shtot ajo, ishte kundërshtuar nga ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtar të Ministrisë së Drejtësisë nuk kanë dhënë përgjigje lidhur me atë se deri ku kanë arritur procedurat lidhur me ligjin në fjalë, por zyrtarët e qeverisë së Kosovës vazhdimisht kanë deklaruar se pavarësisht që nuk ekziston ligji antimafia, është ligji për zgjerimin e kompetencave për konfiskimin e pasurisë së fituar në vepër penale, që sipas tyre kryen funksionin e njëjtë. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se në Kosovë ka legjislacion që mundëson luftimin e pasurive të paligjshme, por që nuk ka vullnet që ky legjislacion të zbatohet. Petim Musliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se kurniza aktuale ligjore nuk ka pasur vullnet të zbatohet asnjëherë nga prokurorët dhe gjykatësit.
Përveç kodit penal dhe kodit procedurës penale, sot ekziston edhe ligji mbi kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së fituar me vepër penale, ligj ky i cili pothuajse asnjëherë nuk është përdorur nga ana e prokurorëve. Dhe kjo tregon që ka mungesë të vullnetit për të luftuar pasuritë e paligjshme, rrjedhimisht kriminalet të cilët i kanë krijuar këto pasuri duke zhvatur buxhet publik dhe po ashtu buxhet tjetër përmes veprimtarive kriminale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, para se të ndahemi, të kujtojmë edhe njëherë disa prej temave kryesore. Qeveria në Prishtinë thot ka intensifikuar luftën kundër korrupsionit në nivele të larta, por aktivistët ende nuk shohin rezultate. Ka vdekur ish lideri serbëve të Kroacisë, i akuzuar për krime lufte, Goran Hadžić. Presidenti Amerikan Obama nga Dallasi ka përquar mesazhe shpresë për shoqërinë shqetësuar amerikane nga tensionet racore. Kemi ardhur pra në fund të edicionit e parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Për trejat më të fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org. Takimi jonë i radhës është në orën 12. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.